Rádio pre celú rodinu.
Spojnica hornonitrianskej kotliny s pohoriami Vtáčnik a Tribeč je miestom, kde sa nachádza farnosť Oslany. Je súčasťou banskobystrickej diecézy a život veriacich spoznáme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a moderátorka Andrea Čelková.
Radujme sa spolu, vrúcne zjevetný duše, milujme sa bratsky, z otvorenej duše, keď nás dosť zvári, hľaďme my nás nikdy, nedelili svary, nesa nás večné bratstvo tvorí. Amen. Kriste nám zraja obdivovať krásu tvojho obličaja. Ty náže zračistej božnosti, ktorá klíči v čase, zreje vo večnosti.
Farnosť Oslany spoznáme v nasledujúcich minútach a táto farnosť je v súčasnosti v duchovných rukách veľadôstojného pána Branislava Markoviča. Začíname, aspoň väčšinou to tak býva, že s tou históriou, kedy bola zriadená farnosť Oslany.
Čo sa týka prvej písomnej zmienky o farnosti, tak tu máme až z roku 1332. Vtedy sa spomína v pápežských desiatkových registroch, ktoré zaviedol Ján 23. Ale určite zo súvislosti sa dá tvrdiť alebo predpokladať, že farnosť bola o mnoho staršia, pretože obec Oslany má prvú písomnú zmienku z roku 1254. A v tom čase to už bolo špánstvo, teda niečo ako na spôsob dnešných Žúb. A keďže tu sídlil župan, tak Oslany mali právo tzv. Hradného mesta. No a súčasťou tohoto práva bolo mať aj hradný kostol s farárom. Takže určite už v tých časoch tu sídlil aj farár.
A výstavba kostola?
Čo sa týka kostola, tak tam máme históriu dosť nejasnú zo začiatkov. Bol tu ranogotický kostol, ktorý bol ale z neznámych príčin upadnutý až do ruín. A na týchto ruinách potom v 1495. postavili neskôr gotický kostol, ktorý takisto potom neskôr prešiel rôznymi opravami až do veľkej barokovej prestavby, ktorá skončila v roku 1786. Takže dnešná podoba kostola je práve táto posledná baroková.
Patrocinium?
Od nepamäti je patrónom nášho kostola svätý Štefan Uhorský, kráľ. Čo je ale potvrditeľné z historických údajov, tak je až od tej prvej písomnej zmienky o farnosti.
A významné osobnosti, ktoré sú späté s touto farnosťou?
Najmä z toho duchovného života to boli farári, ktorí tu pôsobili. Z nich by som pre ilustráciu dvoch uviedol. Jedným je dôstojný pán Peter Petic, ktorý sa narodil v Nedožeroch pre Zanoch v roku 1901. Do Oslian prišiel ako kaplán a potom tu neskôr zostal aj ako farár. Bol to veľmi významný národný buditeľ, bol predsedom školskej stolice, predsedom výboru katolíckej jednoty žien, takisto aj pradsedom Orla, ale známy je pre slovenskú históriu ako regionálny historik Hornej Nitry. Zachovala sa nám od neho aj monografia Národovci Hornej Nitry a žiaľ Bohu nedokončený rukopis Dejiny Hornej Nitry. Tento kňaz bol skutočne veľkým buditeľom národného povedomia aj tu v tomto okolí a zaslúžil sa aj o to, že táto fara alebo farská budova, kde sa nachádzame, bola práve v rokoch prvého slovenského národného povstania hlavným sídlom tohoto výboru. Druhá významná osobnosť, ktorá tu pôsobila z kňazských radov, je Vincent Tomeček. On bol františkánom, pochádzal z Gbelov, narodil sa v roku 1891 a od 1939 bol farárom v Oslanoch. Takisto bol veľmi významným patriotom a matičiarom. Potom za neblahé éry bol uväznený v Močenku, kde bol tábor pre kňazov bez štátneho súhlasu. A po prepustení z tohoto tábora sa živil prekladaním pre Maticu Slovensku vlastne až do konca svojho života. Zomeral v roku 1956.
To boli teda kňazi, ktorí pôsobili v tejto farnosti a sú z tejto farnosti aj nejaké duchovné povolania, alebo boli?
Máme veľa duchovných povolaní z tejto farnosti. Najvýznamnejších by som spomenul troch takých rodákov, kňazov. Medzi prvými Hieronyma Néčeja, ktorý bol piaristom. Narodil sa tu v Oslanoch v 1786. a zaoberal sa spoločenskými a prírodnými vedami. Z toho všetkého ale vynikal hlavne v jazykovede. Známy je práve tým, že sa zachoval od neho 9-zväzkový náučný slovník spisovateľov slovenských, ktorý obsahoval dokonca až 7107 hesiel. Druhým takým významným kňazom pochádzajúcim z našej farnosti môže byť spomenutý František Tagáni. Ten sa narodil v roku 1816, dlhodobo pôsobil ako farár a dekan v Turzovke, neskôr sa stal kanonikom pre nitrianskú diecézu. Bol členom Tatrina a takisto aj Matice Slovenskej spolku svätého Vojtecha. Čím je význačný v dejinách celého Slovenska je, že bol zakladajúcim členom slovenského gymnázia v kláštore pod Znievom. A poslednou takou veľmi významnou osobnosťou, na ktorú sme veľmi hrdí, je náš rodák Eduard Néčej, ktorý sa narodil v roku 1892 a v 1943 bol vysvetený za biskupa. Jeho biskupské heslo In omnibus caritas, láska vo všetkom, alebo ja mám radšej ten voľnejší preklad, na prvom mieste láska, sa stalo nielen jeho biskupským heslom, ale tí, ktorí ho poznali, spomínajú, že to bolo jeho vlastne celoživotné motto. Keď prestupoval k ľuďom, prestupoval vždy podľa tohoto hesla. Takisto všetky konflikty a ťažké situácie riešil tiež na základe tohoto hesla. A prečo je veľmi významný nielen pre nás Oslanoch, ale pre celé Slovensko, je, že bol účastný na všetkých zasadaniach, alebo ak chceme, sesiách druhého Vatikánskeho koncilu. Dokonca jeho poznámky na týchto zasadaniach boli zakomponované aj do výsledného oficiálneho textu dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu a stáva sa tak vlastne veľmi významným Slovákom, pretože na základe týchto dokumentov sa dodnes riadi celá cirkev.
Možno povedať, že aj tým, že pôsobili alebo pochádzajú z tejto farnosti takéto významné osobnosti a takisto, ako ste spomenuli, aj ďalšie duchovné povolania, že sa to odzrkadľuje ešte aj v súčasnosti na tom duchovnom živote?
Je to cítiť. Je to cítiť aj dnes na ľuďoch, na ich duchovnosti, takom tom zdravom lokál patriotizme. Hlásia sa hrdo ku týmto svojim rodákom. Máme aj teraz oslavy výročia prvej písomnej zmienky obce a počas týchto oslav plánujeme odhaliť práve aj pamätník pre doktora Néčeja. A je vidno aj v tom duchovnom živote tunajších ľudí, že práve odkaz týchto ich rodákov ich stále viac núti rozmýšľať nad tým, ako zachovať duchovný odkaz týchto veľkých mužov.
Súčasná farnosť Oslany, ako by sme ju mohli charakterizovať?
Mohli by sme povedať, že je takou bežnou slovenskou farnosťou. Podľa posledného sčítania obyvateľstva počítame okolo 1900 katolíkov. Ale treba povedať, že na nedeľných bohoslužbách sa nám zúčastní tak tých 200-250, čo je tých klasických 10% na Slovensku. No na druhej strane musím povedať, že tí, ktorí naozaj prídu, tak vedia, prečo chodia. Sú to veľmi srdeční ľudia. Od prvej chvíle, ako ma sem pán biskup poslal, tak ma prijali skutočne srdečne. Sú mi veľkou oporou vo všetkých akciách, ktoré podnikáme vo farnosti. Nezištne vedia pomáhať aj pri bežných veciach. Jeden pán mi príde ostrihať stromčeky na záhrade, čo ja neviem. Ďalší páni zase dokážu sa postaviť k miešačke a lopate, čo ja tiež neviem. Jednoducho sú to ľudia, ktorým záleží nielen na tom, aby ich bolo vidno v kostole, ale to, čo si z toho kostola berú do svojho života, tak pretavujú aj do skutkov lásky voči blížnemu.
Pridajú ruku k dielu, keď treba vo farnosti niečo, lebo to tak ako v rodine, v domácnosti, vždy sa musí niečo aj opraviť, vylepšiť, tak pridajú aj takýmto spôsobom ruku k dielu.
Samozrejme, a za to som im veľmi vďačný, pretože na jednom človeku by sa to asi utopilo celé. Náš kostol je veľmi veľký kostol, pretože bol aj z histórie stavaný pre 5 obcí, takže dnes tá starostlivosť o kostol je veľkou záťažou, keby to mala robiť malá skupinka. Čo sa týka napríklad upratovania kostola, tak je do toho zapojená celá farnosť. Upratovacie skupiny máme delené podľa ulíc. Ľudia chodia, upratujú, zveľaďujú si ten kostol. Keď treba opravovať, takisto prechádzajú. Nedávno sme robili nový vstup pred kostolom, chodníček, ktorý bolo treba tie prípravné práce, výkopové hlavne, robiť. Bola to ťažká robota pre chlapov, chlapi došli, pomáhali. Takisto aj pri ostatných opravách sú veľmi všímaví. Sami prídu za mnou, povedia mi pán farár, tu treba niečo urobiť, tam treba niečo urobiť. Takže vidno, že im záleží na tej budove ako takej, ale samozrejme aj na celom chode farnosti. Sú veľmi nápomocní.
Ešte čo sa týka toho života farnosti, dá sa povedať, že vo farnosti oslaní sú starší ľudia, stredná generácia, aj deti. A tým, že má deti, má budúcnosť?
Verím tomu, že áno. Deti pomaličky prechádzajú aj do kostola, aj do mimokostolných aktivít. Zapájame ich, ako sa dá. Ale trošku mi chýba viac taká iniciatíva tej strannej generácie. Staršia generácia je prítomná a aktívna. Verím tomu, že to nie je pre nejakú takú ľahostajnosť, ale skôr pre tú ponáhľanosť doby. Ľudia tej strannej generácie majú čo robiť, aby sa obracali popri svojich domoch, svojich rodinách. A naozaj má asi veľa času na organizovanie, vymýšľanie nejakých aktivít vo farnosti nestíha, tak ale to je asi potom moja úloha.
Činnosti Farskej rady vo farnosti Oslany nám porozpráva pani Anna Duchovičová. Farská rada je taký poradný orgán pre kňaza, ktorý pôsobí vo farnosti. Vaša farská rada funguje už ako dlho?
Naša farská rada funguje od 25. januára 2015. Ja som členkou pastoračnej rady a pracujeme v štyroch komisiách. Je to evangelizačno-katechetická, ktorej som členkou aj ja. To je komisia, ktorá by mala napomáhať kňazovi pri prvoprimajúcich deťoch, birmovanci a čo sa týka mládeže. Druhá komisia, organizačná, tá má na starosti rôzne procesie, keď sú na Božie telo, na Veľkú noc, vlastne na Bielu sobotu, tiež pri procesii zabezpečuje sa, aby to dôstojne všetko prebehlo. Charitatívna, tá má činnosť, čo sa týka pomôcť slabším, chudobnejším. Aj teraz momentálne robí sa v kostole zbierka potraviny, ktoré sú trvanlivé a vo Veľký týždeň sa to potom medzi určité rodiny rozdelí. Spravodlivo samozrejme. A štvrtá komisia je liturgická, ktorá má na starosti čítania lektorov.
Keďže vy pôsobíte v tej evangelizačno-katechetickej komisii, venujete sa, ako ste spomínali, prvoprijímajúcim deťom, birmovancom. Aká je teda vaša úloha? Čo všetko robíte?
Ja som donedávna pomáhala predchádzajúcemu panu farárovi s prvoprijímajúcimi. Stretávali sme sa každý piatok tu v kaplánke. Robili sme s nimi krížové cesty. V oktobri sa ružence modlili. A bolo to napomáhanie panu farárovi s tým, že napríklad učili sme sa tú svätú omšu, spoveď, všetko to, čo by mali prvoprijímajúci vedieť, lebo boli také deti, že nevedeli sa ani prežehnať. Vlastne bola to taká pomoc panu farárovi pri príprave a takisto aj birmovanci boli rozdelení na viacej skupín, tak vždy som jednu skupinu mala, kde sme sa venovali témam, čo sa majú birmovanci naučiť a čo majú vedieť, čo je birmovka, aby boli pripravení tak, ako sa patrí.
V tejto komisii ste sama, alebo ešte vám niekto ďalší týmto istým spôsobom pomáha?
Ja som toto vlastne s pánom farárom robila sama 6 rokov, pokiaľ tu on bol. No už teraz pán farár má mladých, takže už on sa venuje a on sa venuje viac, teda on si ich pripravuje sám, aj birmovancov, aj prvoprijímajúcich.
Teraz je tá vaša úloha vo farskej rade aká?
Teraz ja mám na starosti zvonček, vyberanie zvončeka. Teraz máme taký problém, že nemáme organistu, tak s piesňami, čo sa spieva. No, taká napomoc aj pri svätej omši. A som aj lektorka, čítavam.
A ako často sa schádza farská rada?
Farská rada sa schádza na požiadanie pána farára, keď on potrebuje rozhodnúť nejaké dôležité veci pri úpravách okolia kostola, pri opravách a keď tam ide vlastne hlavne o financovanie. Lebo peniaze je problém. Kde zobrať, akým spôsobom, sponzori, obety a tak. Vlastne na podnet pána farára sa stretávame. Niekedy raz za 2 mesiace, niekedy aj 2-krát do mesiaca. Záleží teda, že čo sa rieši.
O aktivitách s deťmi vo farnosti Oslany nám porozprávajú Dominika Jankulová a Mirka Melicherčíková. Dominika, čo všetko robívate s deťmi?
V našej farnosti sa snažíme venovať práci s deťmi, a to najmä cez rôzne zaujímavé aktivity, ako je napríklad karneval, Večer všetkých svätých. To je veľmi milá akcia, na ktorej sa deti prezlečú za ľubovoľného svätého a potom nám o ňom niečo aj porozprávajú. A to býva také motivačné nielen pre tie deti, ale pre nás samotných animátorov. V lete máme denný detský tábor, ktorý je tematický. To znamená, že každý rok je to na určitú tému, s ktorou sú potom spojené jednotlivé aktivity, či už hry alebo súťaže. Tento rok organizujeme v lete znovu tento denný detský tábor. Bude to už tretíkrát, vďaka veľkému záujmu a tomu sa samozrejme veľmi tešíme. Poviem teraz za seba a dúfam, že aj za mojich kamarátov animátorov, že je to naozaj taký niekedy možno ťažší, ale veľmi pekný a požehnaný čas pre nás všetkých.
Animátorov je vás viac, Mirka?
Áno, je nás viac, 5 až 7. Tiež pripravujeme každý mesiac na prvú nedeľu detské stretka a na druhú nedeľu v mesiaci detské omše, kde spievame aj so spevokolom, kde nás je tiež približne 5, rôzne detské piesne a ukazovačky. A významné je pre našu farnosť vždy veľmi aj koledovanie dobrej noviny, ktoré nás vždy všetkých spojí aj animátorov mladých a detí pre vyšší cieľ a veľmi sa z toho tešíme.
Vy ste začínali tiež v nejakých skupinkách ako deti, alebo rovno už keď ste boli starší, tak ste sa stali animátormi?
Začínali sme samozrejme ako deti, to už bolo celkom dávno, viacej ako 10 rokov dozadu a stretávali sme sa tiež tu na fare.
Tie stretnutia, ktoré máte na starosti teraz už ako animátori, akú majú podobu, Dominika?
Sú zamerané najmä na hry, aby to bolo trošku také uvoľňujúce, ale v prvom rade a takým hlavným cieľom našim je, aby deti spoznali Boha, aby ho spoznali ako svojho milujúceho otca, pretože až keď niekoho dobre spoznáte, ho dokážete naplno milovať. Takže to je taký hlavný náš cieľ.
Čiže formou hry sa im snažíte odovzdať aj pravdy viery.
Presne tak, a počas toho roka sa snažíme postupne prechádzať určité témy, aby sme potom v tábore mohli na to vlastne nadviazať a pokračujeme v tom ďalej, takže takto postupne sa posúvame vpred.
Aj sa pridržiavate tých pravidiel, ktoré má ERKO, alebo máte svoje pravidla?
Väčšinou máme svoje pravidla, ale pracujeme aj s ERKOM, a to hlavne keď nacvičujeme koledovanie, robíme si stretnutia aj s tými aktivitami, takže používame aj tie materiály z ERKA.
Koľko je detí, ktorým sa venujete, Dominika?
Býva to veľmi ľubovoľné, na každé stretnutie príde iný počet detí a možno, že aj iná veková kategória, ale to je to pre nás aj taká výzva, že pripraviť naozaj to stretnutie tak, aby sa zabavili všetky tie deti a zároveň, aby sa niečo naučili.
Pozvanie je teda pre všetky a môžu prísť, ktoré chcú?
Je to pre všetky deti v našej farnosti a dokonca chodia aj deti z iných farností, čomu sa veľmi tešíme.
Keď robívate tie tábory, tak to má akú formu?
Je to denný detský tábor, to znamená, že trvá jeden týždeň, 5 dní od pondelka do piatku, s tým, že ráno deti prídu a večer po svätej omši si ich rodičia znovu vyzdvihnú, takže vlastne pripravíme celý deň aktivít.
Ale vyplniť pre deti program, to nie je až také jednoduché, ako by sa zdalo?
Nie je to jednoduché, ale plánujeme to niekoľko mesiacov dopredu, ale vždycky také zaujímavé, že pripravíme až príliš veľa aktivít, ktoré vlastne potom nám zostanú do ďalších rokov, takže máme z čoho čerpať.
Aj keď je to denný tábor, chodívate aj na nejaké výlety v rámci toho tábora?
Vždycky raz do toho týždňa ideme na taký výlet niekam preč autobusom, ale inak sa snažíme tu po okolí, lebo sú tu deti síce každý deň, ale snažíme sa im priblížiť tento priestor, aby ho vnímali trošku inak, ako tak všedne, a ukázať im možno nejaké veci, ktoré si doposiaľ ani nevšimli, že sú tu veľmi krásne, či už rastliny alebo zvieratka, tak trošku im ten svet približiť z takej inej perspektívy, ako ho vnímajú každý deň.
Čím je to pre vás, že môžete tie skúsenosti, ktoré ste vy dostali ako deti, odovzdávať teraz ako animátori ďalej?
Pre nás je to vždycky taká možno nová skúsenosť.
Mirka?
Pre nás je to veľmi vzácne, pretože nám už začali pomáhať aj ďalší, ktorým sme sa my venovali ako animátori, ešte keď sme ich pripravovali na sviatosť birmovania. A je to pre nás veľmi také spájajúce, že hoci každý študujeme niekde inde a nemáme až tak veľa času, aby sme sa stretávali, tak tieto aktivity nás vedia veľmi spojiť a ťaháme za ten istý koniec a s tým istým cieľom priblížiť deti k Bohu.
Zapájate sa aj tým spôsobom, že ich vediete k modlitbe? Je súčasťou tých vašich stretnutí, alebo už či tých pravidelných, alebo tých takých väčších, ktoré bývajú raz, dvakrát do roka, modlitba, Dominika?
Čo sa týka tábora, tak sa modlíme úplne každý deň a náš deň táborov začína tak, že pán farár má vždycky nejaké zamyslenie a modlitbu. Takže naozaj sa snažíme, aby počas toho dňa si deti uvedomovali, že Boh je tu s nami celý čas.
Dávajú aj návrhy, že čo by chceli zorganizovať, alebo čo by chceli robiť v tom danom dni, alebo keď majú stretnutie a vedia, že ďalšie bude o mesiac, že čomu sa chcú venovať, sú také iniciatívne detičky?
Je to diskutabilné, niekedy naozaj prídu s takými hrami, že sme my sami prekvapení, ale niekedy to nechajú na nás, takže je to o takej vzájomnej dohode a je to presne také spontánne, že vždycky nevieme to predpokladať.
Čo je na
O ministrantoch vo farnosti Oslany nám porozpráva Ondrej Ferianc. Koľko ministrantov máte vo farnosti?
Na sviatky, keď sme všetci, aj všetci dospelí, tak nás tak býva niekedy 10-12, ale takéto všetné dni sme nejaký taký 7-8 môžeme byť.
A vek? Od koľko do koľko rokov?
No to je také, držíme si už aj tých, čo sú na základnej škole, ale vek...
Koľko má najmladším z vás ministrant?
Môže byť štvrták, ten má nejakých 10 rokov asi.
A najstarší?
Najstarší, no tak ten má cez 30 určite.
Máte vytvorenú aj takú skupinu, že sa aj stretávate mimo slávenia svätej omše?
Sú ministranské stretká, ktoré sa robia raz do mesiaca, ale tam väčšinou pán farár s nimi je a preberajú svätú omšu, nejaké vyučovanie, ale chodia aj na výlety a podobne, takže aj na turistiku chodia spolu.
Ale skôr je to pre tých školákov, pre tých mladších ministrantov?
Áno, je to skôr pre tých mladších vlastne. Ja naposledy, čo som bol s nimi, tak to som organizoval tábor, ktorý tu bol a vtedy sme si to tiež poriadne užili.
Ale zažili ste aj vy také ministranské stretnutie?
Keď som bol mladší, tak ja som chodieval aj do Badina na ministranské stretka, takže ja som chodil aj na tie tábory.
Aké to boli tábory?
S nich mám strašne veľa spomienok, to bolo niečo úžasné pre mňa. To bolo fakt to detstvo a tie spomienky, čo sme tam zažili s chalanmi a to bolo niečo neskutočné. Ja by som to nemenil.
Kde ste chodievali?
Bolo to v tom Badine, vlastne do Badina sme chodili. A doteraz s chalanmi sme v kontakte s niektorými. Ale aj mimo vlastne takýchto ministranských táborov som chodil. Každý rok sme išli vždy minimálne na jeden, na dva.
Boli tam aj nejaké výlety, alebo ste celý čas boli len na tom jednom mieste?
Boli aj výlety. Mali sme aj turistiku, aj rôzne akcie, rôzne hry. Čiže nebolo to také monotónne, že stále. Lebo ja už podľa seba viem, aj keď som robil ten tábor, že deckám, keď sa nechá taký pol deň voľno, tak im to prospeje, ale ako náhle majú deň voľno, druhý deň voľno, tak už nevedia čo so sebou. Čiže bolo to také organizované, že jeden deň plaváren, druhý deň turistika, bolo to také pestré.
Bola aj svätá omša každý deň?
Áno, každý deň bola svätá omša. Podľa toho, kam sme išli, že buď sa dala večer, alebo bola ráno.
K ministrovaniu vás kto alebo čo priviedlo?
K ministrovaniu ma priviedli rodičia a to si pamätám, to som mal taký prelom 5-6 rokov. Čiže ja od 5-6 rokov ministrujem.
Aj si pamätáte, aké to bolo pre vás prvýkrát?
Pamätám si to, je to dosť zaujímavé, ale presne si to pamätám, ako sme prvýkrát do zakrestia s otcom prišli a ako mi ukazoval tú úvodnú modlitbu ministrantov, takže mám to v čerstvej pamäti, je to taká pekná spomienka na to.
Pri svätej omši máte ako ministranti rozdelené aj služby, že kto čo bude robiť?
Väčšinou to robíme tak, že najstarší, ale ja už to určujem tak, že chalani už majú také ako, je to ako vojaci, ktorí majú vlastne šarže, tak oni majú podľa svojich skúseností a podľa toho, že ako idú na stretkách, tak oni majú vlastne krížik, holubicu a chalani, ktorí vlastne majú toho viacej, čiže ako keby mali tú najvyššiu šaržu, tak oni majú právo rozdeľovať. A je to také, že oni sa učia aj tej zodpovednosti, že musí jednoducho to správne rozdeliť, aby mu to sedelo a jedno s druhým jednoducho buď my, ale väčšinou to už nechávam, ako ja osobne to nechávam už na tých menších, nech sa to naučia a nech im to ide.
Pamätáte si aj, ako ste sa vy postupne učili tie jednotlivé úkony, ktoré treba urobiť?
Pamätám si, niekedy to bolo dosť zábavné, to si človek zapamätá koľko razy. Si pamätám, že keď som bol ešte malinký, tak som opakoval po pánovi farárovi, takže bolo to dosť zaujímavé a ešte v nedeľnú omšu, takže keď bol kopec ľudí, bolo to sranda, ale ono sa to dá, keď jednoducho sa pozerá ten menší na tých starších, tak už len z toho, ako sa na neho pozerá, tak sa to bez problémov naučí.
Tým, že ste teraz už aj starší, že pracujete, predsa len chodívate ešte ministrovať. Čo vás k tomu vedie?
Je to možno aj to, že kvôli tým chalanom, pretože ja si pripadám skôr z časti možno pre nich ako vzor, že jednoducho som tam vytrval od malička a ja sa ich to snažím aj ako keby učiť ďalej. Lebo prídu do takého obdobia, a ja som mal také obdobie, kedy už človek začne tým uvažovať, že a prečo, a mne sa tam nechce ísť, a mne sa tam vpredu nechce byť a takéto veci, ale keď si to potom človek uvedomí a si to tak preberie v hlave, tak na druhej strane si povie, a prečo nie? A prečo by som tam nemohol byť? aj keď už je človek starší, ale už kvôli tým chalanom, aby sa jednoducho naučili, aby v tom vytrvali.
Dá sa to sklbiť aj s tou prácou?
Dá sa to sklbiť aj s tou prácou, keď ja to mám už teraz trošku ťažšie, ale dá sa to. Stále sa to dá nejako sklbiť, že ísť do toho kostola.
O skupine lektorov v Oslanoch nám porozpráva Bibiana Gromová. Koľko máte lektorov?
V našej farnosti máme lektorstvo rozdelené medzi 6 lektorov, jedného muža, 5 žien. Na každý mesiac máme stanovený rozpis služieb, podľa ktorého sa riadíme. Vychádza nám tak služba 7 razy za mesiac, čo je tak zhruba raz, dva razy týždenne.
Pri každej svätej omši teda sa striedate, že nezostane to tak, že buď ministrant, alebo kostolník, alebo niekto iný.
Pani kostolníčky nám pomáhajú so spoločnými prosbami veriacich, ale lektor je povinný prísť, alebo keď sa mu nedá, tak požiada o záskok niektorého z lektorov.
Aj máte takú skupinu, že sa stretávate spolu a možno, že si aj čítate sväté písmo, alebo si dávate navzájom rady, že akým spôsobom by to bolo dôstojné prečítať?
Skôr je to o individuálnej príprave, nejaké spoločné stretnutia nemávame, ale je to tak na každom, ako si tú prípravu spraví každý sám.
Čo vás vedie k tomu, že čítate sväté písmo počas svätej omše?
Povinnosť alebo možno službu som zdedila po otcovi, ale pre mňa osobne je to česť, je to podsta zúčastňovať sa aj takýmto spôsobom aktívne na bohoslužbe slova. A je to aj taký prostriedok, ako vyjsť zo seba, prekonať strach, postaviť sa za ten mikrofón a pred ľudí a čítať to Božie slovo. No a v neposlednom rade je to záväzok, že to, čo vlastne vyznávate ústami, ste potom povinni pretaviť aj do skutku.
Vy ste mladá, už aj podľa hlasu je to poznať, že patríte k tej mladšej generácii. Máte aj medzi sebou tiež vekovo podobné kolegyne, ktoré takisto čítajú sväté písmo, alebo ste v tej skupinke najmladšia?
Som najmladší lektor. Všetci moji ostatní spolulektori sú vlastne dôchodkovom veku.
A máte aj tak zaužívané, že napríklad vaše je prvé čítanie, niekto ďalší má druhé čítanie, alebo sa striedate?
Už je to skôr o tom, že ako to naplánuje pani kostolnička, takže buď vám vyjde prvé, alebo druhé, ale nie je to fixne stanovené, že vždy mám iba prvé.
A ktoré sa vám lepšie čítajú?
Osobne sa mi lepšie číta Starý zákon, lebo svätý Pavol napríklad veľmi píše v súvetiach a stáva sa, že jeho list alebo proste text, ktorý je na svätú omšu, pozostáva z troch dlhých súvetí, ktoré sú rozdelené čiarkami a tam treba dávať veľký pozor pri tom čítaní, aby to bolo potom zrozumiteľné. Čiže osobne mám radšej Starý zákon pre čítania.
Aj musíte nejaký dlhší čas venovať tej príprave, buď doma alebo pred svätou omšou, že jednoducho niektoré slova sú tam dosť náročné. Aj napríklad vysloviť len názov jednej z tých kníh, Deuteronomium, to nie je také jednoduché, tak venujete tomu trošku viac času?
Áno, tá domáca príprava nie je nič špeciálne, ani možno netrvá tak dlho. Stačí si ozaj len raz očami prebehnúť text, zistiť si štruktúru textu, či sú to súvetia, či sú to kratšie vety, potom si to raz prečítať nahlas a už sa len spätne vrátiť k tomu, čo robilo problém, buď vyslovnosť nejakého slova, alebo treba z položenej otázky v texte a tak.
Máte aj nejakú takú myšlienku, ktorá sa vám tak častejšie opakuje, alebo si na ňu dosť často spomeniete z toho svätého písma, že si ju možno aj, keď nečítate sväté písmo pri svätej omši, tak vám príde na um?
Možno ani nie tak citať zo svätého písma, ale skôr sa snažím vždy pred tou svojou službou poprosiť tak o pomoc Ducha Svätého aj s tým, aby nám pomohol trebár s trémou, ktorá je tam vždy viac alebo menej prítomná, a vždy mu to tak odovzdať a poprosiť takú odvahu.
Keď sa tvoje srdce srdí, ako divé bije v hrudi, postoj chvíľku v pokoji, Boh o pomstu nestojí. Dal nám srdce, čo je milé, vie odpustiť ťažké chvíle. Srdce, čo je milosrdné, čo na lásku nezabudne, čo na lásku nezabudne, čo na lásku nezabudne.
Vo farnosti Oslany funguje aj folklórny súbor Oslianka, ktorý sa zapája takisto aj pri liturgických sláveniach, ktoré sú vo farnosti, a o týchto aktivitách nám viac porozpráva vedúca tohto súboru, pani Mária Črepová.
Folklórna skupina Oslianka pôsobí v obci už 42 rokov, takže máme už aj svoju minulosť. Väčšinou sme sa zapájali napríklad na Vianoce, spievali sme polnočnú svätú omšu, na Veľkú noc pašie. No vzhľadom na to, že tie pašie sú veľmi ťažké a náročné na spev, my sme už starší, tak sme to prenechali tej mladšej generácii. Čo môžem tak spomenúť z minulosti, významnú udalosť, boli to primície, ktoré sme mali v obci. Náš rodák Štefan Híroš, ktorý teraz pôsobí v kláštore pod Znievom. Zúčastnili sme sa na jeho primičnej svätej omši, spievali sme v sprievode marianske piesne, oblečení sme boli v kroji a tak sme spestrili ten jeho sprievod. Potom taká veľmi významná udalosť bola v roku 2000, keď na vrchu Žarnov, ktorý je nad Oslanmi, bol postavený veľký kríž. A následne tento kríž bol posvetený na svätej omši, ktorá sa konala priamo hore na tom Žarnove. Bolo to dosť náročné, však tam len vyjsť. Slúžil ho pán biskup Rudolf Balaš, ktorý vtedy aj ten kríž posvetil a my sme túto svätú omšu sprevádzali spevom. Čo sa týka súčasnosti, tak už tradične robíme určité akcie každý rok. Za chvíľu nás čaká májový sprievod, ktorý ide dedinou okolo kostola. Pred kostolom sa zastaví, lebo tam máme sochu panenky Márie. Oslianka tam vždy zaspíva mariánsku pieseň, podáme kytičku a potom pokračuje sprievod ďalej. Tak ako každá obec, aj my máme hody. My máme hody v auguste. Zúčastňujeme sa slávnostnej hodovej svätej omši. A našou úlohou je pripraviť a organizovať nesenie Božích darov. To znamená, že prídeme v kroji celý súbor a pripravíme tieto dary a spoločne v sprievode ich odnášame aj s deťmi, aj s mladými. Takou dominantnou záležitosťou roka sú Vianoce. Každý rok, už tradične 28 rokov, pripravujeme vianočný koncert. A posledné 3 roky tento vianočný koncert je trošku taký iný, pretože môžeme ho nazvať, že je trojgeneračný. Máme tu súbory, ženský spevácky súbor Kolovrátok a detský folklórny súbor Vretienko. Tak sme sa spojili a toto vystúpenie je také trojgeneračné. Je veľmi pekný pohľad, keď vidíte, že 75-roční, 80-roční chlapi spievajú s chlapcami 6-7-ročnými krásne pastierske vianočné piesne. S týmto programom potom chodíme aj po okolitých obciach, ale nezabúdame ani na našich starších občanov, ktorí sú umiestnení v Dome sociálnych služieb v Partizánskom, a chodíme s týmto programom aj im zaspievať. Je veľmi zvláštny pohľad na týchto ľudí, keď spievame, pretože v každej tvári toho človeka sa odzrkadluje niečo iné. Niekto je veselý, niekto je smutný, niekto plače, niekto s nami spieva, niekto len sedí a určite spomína. My máme aspoň taký dobrý pocit, lebo sa na nás tešia, že ich potešíme.
V súčasnosti je vo folklórnom súbore Oslianka koľko spevákov?
16 spevákov je. Ono sa to mení, no stárneme. Tú mladú generáciu veľmi ťažko dostaneme tam, no. Takže máme tie dva ďalšie súbory, tak sú tam zapojené.
Čisto iba spev, alebo aj hudobné nástroje máte?
My spev a sprevádza nás akordeón, harmonikár. No a máme len vystúpenia, ktoré sa týkajú len spevu, ale väčšinou napríklad na Deň matiek alebo na úcty starším, tak robíme také scénky zo života ľudí, aby vedeli tí mladí, aké boli ľudové zvyky, tradície, aký život bol vtedy.
Aj seniorský zbor Sítenko je vo farnosti Oslany, o ktorom nám porozpráva pani Zita Šuchterová. Koľko členov má tento zbor?
Má 22 členov. Tento súbor sa konštituoval v klube dôchodcov. Teda súčasťou činnosti klubu dôchodcov je aj spev a vystúpenia cirkevného charakteru. Ja by som sa rada vyjadrila k tomu názvu Sítenko. Sítenko to je nie botanický názov jednej bylinky, ktorá rastie veľmi vzácne tu na nedaleko nás, na takom skalnatom, vápenatom podloží, volá sa to Veľký vrch. A je to rastlinka, ktorá je neobyčajne húževnatá, rastie na takej skromnej pôde zo samej podstaty zeme, dá sa povedať skoro z kamenia, vydrží vetru, dažďu a všetkým neduhom počasia a žije. A najkrajšia je na jeseň, kedy z nej vznikajú také páperisté kuchvalce a ono to potom je ozdobou aj v byte ako trvalá kytička. Tým chcem vlastne povedať, že sme dlho rozmýšľali nad našim názvom a pripadlo mi to také adekvátne, že aj my sme také sítenka, že žijeme už z tej prapodstaty tých svojich možností, aj telesných, aj zo spomienok, zo skúseností, a tieto vlastne v podobe takej tej svojej krásy v úvodzovkách odovzdávame svojmu okoliu a k obohateniu cirkevného života. Náš spevokol sú to ľudia, ktorí sú bez hudobného vzdelania. Nácvik piesni nejakého ťažšieho charakteru je dosť pracný. Rozpisovanie nôd na tri hlasy nepripadá do úvahy, čo som v minulosti robila s iným súborom. Ale teraz sa uspokojujeme a sme šťastní vtedy, keď sa nám podarí pekne nacvičiť jednohlasne unisono pieseň, ktorá má svoju úroveň a teda zodpovedá danému cieľu. Niekedy sa nám podarí aj dvojhlasne, hovorí sa tomu tercovanie, to je taký prirodzený natúr, a vtedy je tá pieseň bohatšia. Doprevádzam tento spev organom. Niekedy spievame a kapela bez všetkého, len svoje hlasy do toho dávame, ale keď je potrebné, tak sa doprevádzame aj týmto organovým sprievodom. Čo sa týka obsahovo našej činnosti, tak myslím si, že tie piesne sú mnohorakého žánru. Sú to piesne oslavné pri takých národných veciach. Napríklad je Cyril Metod, máme krásnu kaplanku, kde spievame týmto dvom vierozvestom. Veľa piesní máme liturgických, ktoré spievame príležitosne pri svätých omšiach, slávnostných alebo aj spomienkových, výročných. Sú to piesne národné, sú to ale aj piesne ľudové a na tých sme začínali. To vlastne ten súbor vznikol tak, že sme si v klube začali spievať ľudové piesne. Raz bol medzi nami dôstojný pán farár, pán magister Rudolf Pavlík, jemu sa ten spev zapáčil a on nás zaangažoval do toho, či by sme nemohli prispieť aj k obohateniu rozlúčky s našimi zomrelými spoluobčanmi, tak sme sa na to dosť dlho odhodlávali, ale nakoniec sme sa dali na to. Takže podľa priania pozostalých spievame aj na pohreboch tieto piesne rozlúčkové. Veľa tých piesní má charakter mariánsky, spievame veľa, veľa k našej nebeskej matke. To je také gro obsahové tých piesní, ktoré spievame. A potom, ako som spomínala, už tie rôzne druhy. Keď som už pri slove, tak už jedným dychom asi dokončím aj svoj príspevok. V rámci účinkovania týchto 6 rokov sa nám podarili dve veľmi krásne, aspoň si tak myslím, od odozvy občanov, mariánske slávnosti akadémie. Jedna bola pri výročí 7 bolestnej Pane Márii, to bol vyhlásený rok Svätým Otcom, a druhá bola pri storočnici Fatimy, kde sme takou dramatickou formou, mali sme aj tie tri detičky tak ako oblečené, veľmi to bolo milé, pekné, tak to myslím, že sa nám podarilo a bola to taká jedinečná akcia na úrovni. A momentálne, keď prejdú veľkonočné sviatky, tak sa púšťame do nácviku, do dramaturgie Ružencovej Matke Božej, ktoré by sme chceli uviesť v mesiaci októbri. Bude to taký celý životopis pod názvom Sale Regina. No a ešte spomeniem, že sme nacvičili aj spievané pašie podľa svätého Matúša, evangelistu, a tieto sme už dvakrát v kostole spievali. No a myslím, že sa to stretlo s odozvou.
V Oslanoch pôsobí aj klub dôchodcov, o ktorom nám porozpráva pani Mária Kolárová. Vy zvyknete organizovať aj púte a rôzne výlety. Kam chodievate?
Chodívame na púte. Sme si tak predsa vzali, ako predsa len ženy kresťanky, vychádzajúc z tých našich, nie zákonov, ale proste z toho spoločenstva, že aspoň jedenkrát by každý, kresťan katolík, mal absolvovať svetú púť. Vždy sa v klube dôchodcov, v ktorom sa stretáme, rozprávame aj o tomto, že každý rok navštívime aj my jednoputné miesto. Niekedy sa nám stalo, že aj dvakrát sme absolvovali. Už podľa toho, kde nás to zaujme, aj kde sme ešte neboli. Boli sme už na veľa putných miest, či to bolo v Marianke, či to bolo na Starých horách, či to bolo v Topolčiankách. Proste by som mohla vymenovať veľa tých putnických miest, ktoré sme navštívili. Dá to v človeku skutočne tú posilu, tú Božiu pomoc, že tak ľahko odchádzame z tej púti, zamyslení nad tým, že ako naplníme celkovo to kresťanstvo v nás a aby sme mohli odovzdávať zase vo svojich rodinách, keď sa pozamýšľame nad tým, ako idú tie sviatky, že nás to tak umocňuje a tie krížové cesty. Teraz, pravda, ide Veľká noc, krásny sviatok. Takže tak nás to nejako motivuje na týchto púťach. Spolu potom rozjímame, že ako budeme pôsobiť podľa toho aj v našich rodinách, v našich deťoch, v našich vnúčatách, pretože vidíme sami, že táto doba nejak moc k týmto veciam neprispieva. Veľakrát sa síce o tom hovorí, ale málo sa to robí. No a my, ako spoločenstvo v tom klube, občianske združenie, dá sa povedať, vo Slanoch je zhruba okolo 300 starších ľudí, dôchodcov. Z toho je síce, aj keď poviem skromne, len 80 členov klube dôchodcov. Je to viac menej spojené aj s jednotou dôchodcov, ako s občianským združením. Aby sme viac menej tú jeseň života, o ktorej hovoríme, že človek skutočne by mal prežiť dôstojne, s radosťou, aby sme toto mohli všetko naplňať.
Keď chodívate na tie putnické miesta, tak vyberáte väčšinou také, ktoré sú na Slovensku, alebo aj v zahraničí ste boli?
Vyberáme väčšinou také na Slovensku, čo sú, lebo ešte ani tie nemáme všetky prakticky. Sme si povedali, že bude individuálne chodia naši členovia, ktorí nám rozprávajú, chodia do Lourdes, chodia do Medžugoria, niektorí aj veľmi často, pretože sa nejak tak nakontaktovávajú aj s takýmito členmi z obcí. Máme susednú obec Černiany, ktorá chodí do roka viac na tieto putnické miesta. Takže združujeme sa aj tak, že keď nejdeme z klubu dôchodcov z Slian, tak ideme zase s klubom dôchodcov z Čerenia, z Hornej Vsi, z Radovice. To sú obce vedľa nás a spolu dáme takto, dajú dokopy a my sa tam prihlásime. Takže chodíme a dosť často aj na tieto zahraničné putnické miesta.
Robievate to tak, že navštívite putnické miesto, tam máte svätú omšu a je tam ešte aj nejaký priestor na spoznávanie možno toho najbližšieho okolia toho putnického miesta, alebo sa dozviete aj, že ako vzniklo to putnické miesto, alebo nejaké informácie o tom?
Áno, niektorých takéto poznatky máme, niekde áno, niekde nie, ale väčšinou si tieto putnické miesta, keď ideme na tú púť, nejak tak nachystáme, aby sme neabsolvovali len tú púť a utekali domov. Vždy niečo navštívime. Treba je to, keď ideme na Staré hory a tam chodívame pomerne často. Keď už niekde inde nezoženieme miesto také, že sme nejak autobus nezohnali, niečo také, tak ideme na tie Staré hory, lebo nechceme bez tej púte byť. A niekedy hovorím, aj dve máme do roka. Tak ideme treba do Badína, do toho kňazského seminára ideme. No a to je taká už dlhoročná spolupráca s nimi, že sme tam ohlásení, že nás čakajú tam, že nám tam nechajú jedného ich zástupcu, ktorý nás poinformuje a nie len teda o vzniku seminára, ale vôbec všeobecnosti o celom tom dianí v cirkvi, či už v súčasnosti alebo predtým. Takže ja si myslím, že tam pookrejeme, posedíme, porozprávame sa s nimi. Je to veľmi pekný zážitok. Odtiaľ sa neponáhľame, sú to fundovaní ľudia, majú nám čo povedať. Ja poviem vám pravdu, aj dobre nám to padne, aj veľa informácií odtiaľ získame.
Boh je láska, milujme Ho. je ľubov, voz ľubím jeho, Boh je láska.
Súčasťou farnosti Oslany je aj filiálka Lubianka, o ktorej nám porozprávajú pani Mária Vlčáková a pán Ivan Brida. Najskôr pani Mária.
Kostolík sedem bolestnej pani Márie sa nachádza vo filiálke Lubianka. 4.9.2005 ho za prítomnosti veľkého počtu veriacich, vtedajšieho správcu farnosti dôstojného pána farára pána Pavla Párničana a kňazov z dekanátu konsegroval monsignor Rudolf Baláš, banskobystrický biskup. Patrí mu nesmierna vďaka, pretože nám pomohol vyrovnať dlh, ktorý bol až 1 000 000 korún vtedy. Neho dobrotivý pán za túto službu odmení vo večnosti. V našom kostolíku sa slúžia sväté omše každú nedeľu, vo sviatky a na prvý piatok v mesiaci. Pred každou svätou omšou sa modlíme svätý ruženec, po svätej omši sa matky modlia za svoje deti, prvú nedeľu mesiaci večeradlo k Pane Márii, v pôstnom období krížovú cestu. Veľmi si vážime, že máme miesto, kde sa stretávame. Aj keď odprevádzame do večnosti našich blízkych v kostolíku, sa modlíme za dušu zomrlého, čo sme dovtedy museli v dome zosnulého. Veriaci sa vzorne starajú o čistotu kostola aj okolia, aj o údržbu. V roku 2008 sme postavili Lurdskú jaskyňu. V nej je umiestnená socha Lurdskej Panny Márie. Aj tu veriaci čerpajú silu, ďakujú za pomoc aj ochranu. Na výročie sedem bolestnej máme vždy slávnostnú svetú omšu. Posledné roky dôstojný pán farár Branislav Markovič pozýva na tento deň vždy iného celebranta. Zíde sa veľa veriacich a prídu aj rodáci a spoločne oslávime sedem bolestnú pánu Máriu. Musím poďakovať aj nášmu dôstojnému pánu farárovi, ktorý naozaj svedomito slúži našim veriacim.
Pri výstavbe kostola aj pomáhali veriaci? Zapojili sa svojou rukou k dielu? Pán Ivan?
To bolo tak, že to robila firma a my sme tam také menšie práce pripravovali, ale väčšinou to firma ako postavila všetko.
A sväté omše mávate ako často?
Každú nedeľu mávame o 10. hodine. No a keď je nejaký sviatok, tak tiež mávame sväté omše. Zúčastňujeme sa tam dosť svoji ľudia väčšinou, ale prídu aj zo Slian, aj z okolia na sväté omše, takže nás je tam pomerne dosť. No a ešte o tej výstavbe kaplnky, tak sme sa rozprávali, že by bolo dobre, keď už je kostolík, postaviť aj takú lurskú jaskynku, aby sa malo kde zastaviť. Turisti chodia, pravda, na Žarnovú, lebo to je taká hlavná trasa. A tam sa pomodlia, zastavia sa, posedia. Na okolie si sami upravujeme, kosíme, čo je potrebné.
Koľko ľudí žije v Ľubianke?
111 bolo teda, ale vrátane malých detí. No. Je tam, bola kedy bolo 480. Keď ja som bola školačka, tak tam nás bolo veľa. Len potom spravili strediskové obce a tam sa výstavba nepovolila. No a keď si teraz predstavím, akú radosť by mali tí starí ľudia, ktorí boli vtedy. To vysielanie nebolo také, ako je teraz. A keby boli teraz tam a tú svetú omšu, ja si viem predstaviť, že oni by prežívali to s veľkou láskou.
Maria, Maria.
Spolu s nami ste dnes navštívili a spoznali farnosť Banskobystrickej diecézy Oslany. Rozprávanie doplnil hudobný výber Diany Rauchovej, technicky spolupracoval Pavol Horňák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.